In ko pridem jaz nazaj, ne pa te samo stan, imam tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa treba, ne. In jaz pridem tam, pa prema vrata, pa ne vidiš. Pa tam dol zagledam, zagledam Madonna enošo.
Riz.
Je bil pa lep, mlad, mlad in tudi siv, siv, ne ta nemški očaj, črni pa to ne, prav tista prava volk, ne, krasno.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa, na Radiju Študent.
Zadnje čase se veliko govori o pomembnosti ohranitve živalskih in rastlinskih vrst, ki danes zaradi različnih razlogov izumirajo. Nekateri znanstveniki govorijo celo, da glavni problem napovedujočih klimatskih sprememb ni neposredno v ekstremnejših vremenskih pogojih, ampak ravno v zmanjševanju biotske raznolikosti. Trdijo namreč, da bi le to lahko imelo veliko hujše posledice na naravno ravnovesje. Toda to je zgolj eden od vidikov, ki se tičejo izumiranja živalskih vrst. Drug se seveda nanaša na samo prehrano. Mehanizacija kmetijstva, globalizirana pridelava hrane, genski inženiring, tržna naravnanost in verjetno še kaj, je pripeljalo do stanja, ko nekatere vrste izginjajo ali pa se močno spreminjajo. Vse bolj pogosto kupujemo brezokusno hrano, pridelano v popolnoma industrializiranih pogojih in zraslo iz semen, ki so ustvarjena za čim večji pridelek. Ekonomsko primernejše sorte tako izpodrivajo tradicionalne vrste, ki so se skozi stoletja v interakciji s človekom prilagajale določenemu okolju. Vendar problem je kompleksen in kot vedno pri nečem takšnem so odgovori nanj lahko problematični. Ohranjanje tradicionalnih pasemsko čistih vrst se zdi, da se včasih izrablja tudi za promoviranje nacionalističnih idej. O različnih aspektih pomena ohranjanja čistih pasemskih vrst in tudi o problemih, ki se jim pritičejo, smo se pogovarjali s profesorjem na oddelku za zootehniko na biotehnični fakulteti in vodjo javne službe nalog genske banke v živinoreji Dragom Kompanom. Najprej nam je razložil, kaj sploh pomeni čisto pasemska žival.
Mi govorimo v živinoreji v strokovnem izrazoslovju čisto pasemske živali. A ne? To pomeni, da nimajo primesi, če tako rečemo, drugih pasem ali genov drugih pasem. Zakaj je pomembno, se vprašali, a ne? Zakaj je pomembno, da so čisto pasemske? Zato, ker želimo pač ohraniti brez vnašanja drugih genov njihove lastnosti, ki so jih, si jih pridobile v stoletjih, lahko rečemo, ne, s tem, da so se prilagajale temu okolju specifičnemu in tako naprej. Namreč interakcija okolje in pa tip, se pravi genotip pasma, je v interakciji s tem nastala in pa z delovanjem, če tako rečemo, človeka, a ne človeških faktorjev, vse so to domače živali, ki jih uporabljamo, včasih so jih tudi za delo, zdaj jih za različne proizvode in tako naprej, če govorimo za mleko, prirejo mleka, je pač bila usmerjena selekcija ali pa prireja v to, da so najbolj ustrezale tistemu okolju, tehnologiji in tako naprej.
Dobro, zdaj v bistvu včasih ima človek občutek, kako da se hoče na nek način nek muzej ustvariti. Ne? Seveda se okolje s časoma spreminja, tudi ljudje se spreminjamo, pa me zanima v bistvu, zakaj ohranjati to pasensko čistost in recimo ne dopustiti, da se te stvari recimo razvijajo še naprej, kot so se recimo to do zdaj.
Ja, mi jih ne želimo, bi rekel, arhivirati, da tako rečem, tudi obstajajo tehnike, ko se konzervira, se prav zamrzuje. Pasme se tudi naprej prilagajajo. Ne? Vse so, se okolje spreminja, recimo razni faktori, kot so mikroorganizmi, ki se tudi spreminjajo in živali moramo ohranjati predvsem tudi v živem. Vendar pa ne na način, da bi jih ohranjali tako samo zagledati, ampak da bi njihove produkte tudi uporabljali. Namreč tudi svetovna organizacija FAO, ki se recimo s tem problemom tudi ukvarja, pravi, neuporaba pomeni izginotje. Če jih ne bomo uporabljali, bodo izginile. Imajo pa neke posebnosti, so drugačne od, bomo lahko rekli, od modernih pasem, ki so bile zelo specializirano usmerjene v neko, recimo, specifično ali pa velikansko proizvodno ali pa nekaj takega. S tem, da je tisti proizvod, ki ga dajo, ali je to meso ali mleko ali kaj drugega, tudi drugačen, kot je recimo pri avtohtonih pasmah. Če dam primer pri sadju, recimo, ne, veliko krat vedete, da so stare sorte jabolk, imajo različne okuse, na stotine različnih okusov, bogate okusi. Zdaj, kar pa kupujejo ljudje, pa kupujejo z očmi, potem, ko pa to pokusijo, pa vidijo, da to ni to. Ne. Selekcijo na obliko, na velikost, na eno produktivnost smo osiromašili, marsikaj, kar potem zavedno zgubiš. In ohranjanje teh pasem, ki imajo nekaj dragocenih genov, ko za vse recimo niti še ne vemo, je pač naše neko videnje ne izgubiti, ne zavreči, ne vse pretopiti, potem nam bo pa žal, ko ne bomo mogli več odkot vzeti.
Dobro, tukaj se mi zdi, da se v bistvu prepletata dva problema. Na eni strani se dost govori zadnji čas v čistosti, recimo pasenski, nekih avtohtonih vrst, tudi recimo sadje in zelenjave. Po drugi strani pa recimo potem je eden ključnih argumentov, zakaj se mora to ohraniti, ta, da imamo danes dost slabše produkte. Ampak to v bistvu, mi bi lahko tudi imeli verjetno boljše produkte, če bi bila ta selekcija, ta umetna selekcija bolj smotrna, ter ne bi bila v bistvu v prvi vrsti narejena za oči potrošnika.
Ja, pa se ravno v tem je veliko poanta. Ne? Pri starih pasmah, če govorimo lahko tudi sortah, so bile na marsikaj odporne, recimo. In jih moramo zdaj te nove pasme, sorte oskrbovati, tudi tretirati z raznimi, bom rekel, farmacevskimi stvarmi, ki pa veliko krat potem ugotovimo, da so škodljive na dolgi rok. Medtem, ko pa najdemo vrste pasme, ki so na določene zadeve odporne, medtem, ko pa moderne pasme niso, ker so bile zelo specializirane, usmerjene v nek super produkt, če tako rečemo, na tisto se pa ni pazilo, kar imajo. Avtohtone pasme so seveda tudi problem je, ker so manj produktivne, zato izgubljajo na trgu, na terenu in tako naprej, ampak tista pestrost okusov, če pogledate, je pa marsikje izginila.
Pri pasenskih psih imamo dostkrat kakšne probleme znotraj določene pasme z zdravjem. Recimo, eni imajo probleme s kolki, drugi z dihanjem, eni z ne vem še vsem čem. In v bistvu ravno to nek križanje pa zdrževanje neke linije dolgo časa včasih pač je lahko zelo negativno, kako lahko vidimo na tem primeru. Pa me zanima, če tudi znotraj recimo živinorejskih pasem ali pa recimo kakšnih, ki se uporabljajo za prehrano, a je tudi tukaj se dogajajo kakšne
take? Seveda, vete, če pogledamo pri perutnini, a vete, odrasla žival tam sploh hoditi ne zna, ne more. Ne more, jo morajo takrat, ko je namenjena, vzrejena za zakolje, jo morajo takoj peljati v klavnico, zaklad, ker čez 3 dni več ne bi hodila, recimo. Malo pretiravam, ampak približno to v tem je poanta. odpovedujejo lokomotorni organi, ker je pretežka, to se ni razvilo za to, da bi sploh hodila, ampak mora tam čepet sedeti, da je nakrmimo, da hitro zraste, da je potem poceni perutninsko meso v trgovini, pa ne zdaj, da delam antireklamo, ampak tako pač ja, ne, potrošniki, ko smo takrat na tisti strani, hočemo imeti pa poceni meso. Podobno je pri prašičih, a ne. Hitro rastni prašiči ne zdržijo, da bi jih pitali do neke večje teže. Ostalo je pri tej selekciji na hitro rastni in tako naprej. Premajhno srce pa je recimo večji problem kapi. Če sam primere povem, kje se, kaj se dogaja s takimi specializiranimi selekcijskimi usmeritvami. Seveda se mora pol človek spet nazaj vprašati, kje pa lahko dobi, če hočemo to popraviti, a ne, da bo, bodo lokomotorni organi sledili temu in tako naprej.
Ja, v bistvu, jaz sem hotel se v bistvu vprašati na te avtohtone vrste, ko so se skozi čas, ko so se dolgo razdobje prilagajale v določenem področju. Ali so tudi tukaj, recimo, včasih, če ne pride v nekem določenem časovnem obdobju do nekih križanj, se lahko tukaj zgodi kaj takšna?
Ja, seveda tudi pri avtohtonih je največkrat pa to problem, da so tako obobožene, kar se številčno tiče, a ne? Da se je tudi že zgodilo, da so ostali recimo v kake, od kake pasme samo še 2-3 samci pa nekaj 10 samic. A vete, potem prideš v inbreeding, ko rečemo v sorodstvu, tu se pa izražajo potem razno razne anomalije, tako kot pač pri živalskih vrstah, če se zelo osko v sorodu plodi oziroma razmnožuje, se izraža v slabših lastnostih, kot so odpornost ali pa kakšne anomalije se pojavijo, se vete. To je znano tudi pri ljudeh, kako se je zgodilo, ko so na kakih otokih usameli med sabo, se množili preveč. In enako problem, pri avtohtonih je to problem, ko so se nekateri tako zmanjšali, da ne moreš več pravzaprav resiti. Restaurirati ali pa kaj podobnega, ne.
Ja, pa se potem sploh, je še smotrno na tem ustrajati ali bi bilo mogoče celo bolj, da bi se recimo popustilo?
Ja, če se da, se ustraja. Recimo na Poljskem svojega konja Tarpan, ki je bil že čisto pretopljen, potem nekak s povratnim križanjem nazaj restaurirali tako. Tudi restauracija, ki je pa bolj dolgoročen, dolgotrajen proces, ne, ko pride neka, nekaj drugih genov, drugih pasem zraven, pa potem skozi to skušaš restaurirati. Se da, seveda z dobrim strokovnim delom, podporo in tako naprej. Se da pa stvari tudi oblažiti ali zmanjšati, če je pri tem, bi rekel, nadzor ali pa tako kontrolirano razmnoževanje, da rečemo, ne.
No, v bistvu za konc bi vas vprašal še mogoče eno bolj politično profilirano vprašanje. In sicer nekak pri človeku je bilo vedno nek tak strah, da bi bilo preveč križanja, da bi se neke različne rase med sabo križale, pač nek rasizem vedno v ozadju. Se mi zdi, da danes veliko govorimo o tem pasensko čistih živalih. A se vam včasih dozdeva, da tudi lahko nekateri, bi rekel temu, zelo radikalno, nacionalno usmerjeni ljudje to izkoriščajo, da bi nekako se prepoznali v znotraj nekega okolja, tudi preko avtohtonih živali?
Ja, pa ni to samo pri avtohtonih, a ne. Recimo tudi tiste, ki niso avtohtone, ampak so široko razširjene, lahko rečemo tam, da obstaja nek rasizem, a ne. Poznamo tiste, ko ljudijo, govorimo, lisasto govedo ali pa neko drugo pasmo, ki je široko razširjeno, drugih ne priznavajo in jih imajo za manj vredne ali pa manj produktivne, ker so pripadniki, tako rečemo. Sej, mislim, da sem prav razumel vprašanje, kaj ste hotel vprašati. Mogoče so pa ti rejci avtohtonih pasem malo bolj občutljivi, zato ker so bili pa včasih preganjani celo ali pa pozabljeni, ni bilo poskrbljeno, ampak, ali pa celo preganjeno. Ne? Recimo pri krško-polskem prašiču so na silo kastrirali samce, pa so ljudje jih želeli imeti, ker so radi imeli tiste produkte, ker se jim je zdelo, da drugi niso primerni. In, ja, pripadnost je nekaj, ne? Ampak mi smo zdaj tudi spet nekaj nazaj pripadniki tega, da želimo ohraniti, ne zato, da bi s tem preživeli svetovno populacijo, če tako rečem, ampak ne vsega zgubiti. Pestrost je tista, ki rešuje in naravo, a ne, in človeštvo. Biotska pestrost, raznolikost.
V drugem delu Zeitgeista boste slišali pogovor z docentom za kulturno antropologijo na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Petrom Simoničem. Govoril je o vzrokih, da se čistost vrst čedalje bolj poudarja. Vprašali smo ga tudi, ali bi bilo morda bolje nekatere vrste pustiti izumreti. Začne pa s tem, kako je človeško udomačevanje in križanje živali in rastlin spremenilo odnos do dojemanja samih sebe.
Ja, jaz mislim, da so razlike med skupnostmi bile vidne in očitne že preden se človek spustil v manipuliranje z tem, kot bi danes rekli, genskim pulom. Ne? Sama odomočitev, ki se je začela pred približno 12 tisoč leti, predvsem na območju tega evroazijskega bazena, kot smo rečemo, in se potem v tej obliki kmetijstva razširila tudi drugam po svetu, je pa gotovo vplivala na spremembe v sami družbeni organizaciji. Ta sprememba je v bistvu po eni strani povezana z uporabo živali kot delovne sile po eni strani, po drugi strani pa kot hranila, ki ga imaš nekje pod nadzorom, ki je torej udomačen in na nek način, kot pravijo nekateri antropologi, zasužnjen, ne, zato da je na voljo človeku, se pravi neka vrste podvrženost naravnih virov. Na drugi strani pa, če gledamo poljedelstvo, govorimo potem o stalni naselitvi, o koncentraciji prebivalstva, o politični hierarhiji, ki se s tem pojavlja, o namakalnih sistemih. Skratka, tehnologija je v obeh primerih pomembna, torej znanje o okolju in skozi to človek, bi rekli, z samo udomačitvijo, ki ni proces enega dni ali pa leta, ampak več 100 let ali pa celo 1000 let, ne? Skratka, človek s tem že začne vplivati na reprodukcijo vrst z križanjem, vrst z pogoji, ki jih postavlja določenim vrstam, se pravi, kje jih naseli ali posadi, kakšen reprodukcijski ciklus omogoča, kako selekcionira semena in posamezne samce in samice, bi rekli, ne, kako jih pari. Skratka, posledice tega zavestnega, ko bomo rekli, preskoka, ki mu pravijo celo prva revolucija, ne, prva kmetijska revolucija v zgodovini človeštva, so gotovo vplivali. Ravno zaradi tega dajemo temu procesu takšno ime.
Nekak 30 let mogoče ali pa še več, no, se dosti govori o tem, da se mora ohranjati to pasensko čistost živali in ohranjanje biodiverzitete, ki se je pač zgubila zaradi več razlogov. Pač eden je zaradi neuporabe več teh živali, či zaradi mehanizacije kmetijstva. Po drugi strani tudi zaradi ekonomskih vplivov, zaradi pač cenejšega pridobivanja hrane. Pa me zanima zdaj antropološki aspekt.
Zdi se mi ključna razlika povezana s tem, kar sem govoril o znanstveni obravnavi ali pa analizi narave, ne, biološki, fizikalni, ki je povezana pa, če govorimo o zadnjih 30 letih, govorimo o globalizaciji, intenzivni globalizaciji in skozi to povezano neoliberalizacijo države, korporativistično logiko, ki temelji tudi na zaščiti lastnine, ne? Govorimo o zaščiti naravne in kulturne dediščine in posamezne vrste postajajo na nek način resursi, ki se jih trži in se z raznimi postopki v bistvu vpliva na njihovo reprodukcijsko sposobnost. Ne vemo, da tisti, ki kupujejo od Monsanta semena, ne morejo prosto sami izvajati potem selekcije semen, zato ker semena, ki zrasejo, potem več ne kalijo. Ne? Tako je sprogramirano to seme. Skratka, zdi se mi tržni vidik tu zelo pomemben. Ne? Tržni vidik pa lastninski vidik, ki je povezan na nacionalne dediščine, pravi poskušajo na nek način ohraniti, glede na to, da je veliko vrst zaradi tega inženiringa sodobnega zamrlo, ne? Poskušajo to biološko pestrost, biodiverziteto v bistvu ohranjati kot neko idejo, ki naj bi zagotavljala trajnostni razvoj, kot temu rečemo danes. Ne? Kratka, proti monokulturnosti, ne? In če govorimo o svetovni ekonomiji in centralizaciji, potem seveda vsak ta globalni center poskuša si svojo periferijo organizirati na tak način, da mu služi, da ga reproducira in potem seveda tisto, kar on jemlje kot periferijo, je za nekoga temeljno življenjsko okolje in tu prihaja do nasprotja med nekim oddaljenim upravljavsko-kapitalskim interesom in pa lokalnim, bivalnim, ne, odnosom. Domovina nasproti sveta ali pa tržišča, recimo. No?
včasih dobimo občutek, da je prav to ohranjanje nekih tradicionalnih čistih pasem malo povezano s nacionalnim vidikom, recimo mečkan nacionalizma noter vpetega. Se vam mogoče tudi zdi, da bi včasih mogoče bilo čisto v redu, če bi kakšna vrsta pač propadla, saj verjetno ni konc zgodovine?
Pa ni, ne. Vrste od nekdaj propadajo, pa očitno nastajajo nove kombinacije. Zdaj, kako se vzame, ne? Kaj pa vem, od nekdaj, kot rečeno, ta selekcija ali pa inženjering poteka, vse odkar govorimo o civilizaciji, ne, pogojno o domačitvi, ampak gre za kulturno in naravno dediščino, kjer elementi iz narave in kulture postajajo lastništvo neke skupnosti, s katerim poskuša ohranjati bazo, ne, na nek način. Po drugi strani pa jo poskuša tudi tržiti skozi, ali je zdaj to turizem, ali je veterinarska stroka, recimo, ne, ta genetski inženjering, recimo. Ne vem, meni se zdi to z dediščino zelo povezano, pravzaprav, ne.
Ja, se strinjam, ja, sej, v bistvu vse stvari dokaj kompleksno, ne, ker pač na eni strani je ta itak pritisk ekonomski, na drugi strani pa ne vem, ne, tako. Včasih res dobiš občutek, da, ne vem, se poskuša nek muzej ustvarjati, no.
Ja, in problem je tudi pri muzeologiji se kaže, kje so meje sposobnosti arhiviranja, ne, kaj. Če si predstavljamo, da se muzeje sicer razvija že, kaj zem, recimo 200 let, pogojno, ne, ampak pravi muzeji pa v 19. 20. stoletju, kje so meje, z tem trendom, če gremo naprej, kje so meje, da bomo mi lahko hranili vse te artefakte, ne? To je, kar se tiče kulturnih elementov, pri naravnih elementih pa tudi, če ne obstaja realen, kako bi temu rekel, eksistenčen interes, da določena vrsta obstaja ali pa je vključena v neke ekonomske družbene dejavnosti, kdo bo za to skrbel, ne, ali je to neke semenske banke, kaj, kako bomo to uravnavali. Ne. To je zdaj vprašanje na eni strani ideologije, te kulturne pestrosti in izjemnosti, ali pa naravne izjemnosti in pestrosti, tudi strani pa pragmatičnih zahtev vsak dana.
Sidegast je pripravil Gregor Kuhar. Tehniciral je Jure B, bral sem Žiga. Sledi oddaja Milora se Vitica, Vitica življenja Mila.
Pridem jaz nazaj, je pa te samo stan, imam tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa treba, ne. In jaz pridem tam, pa prema vrata, pa ne vidiš. Pa tam dol zagledam Madonna enožva.
Res.
Je bil pa lep, mlad in tudi siv, ne ta nemški očaj, črni pa to ne. Prav tista prava volka. Krasno.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa. Na Radiju Študent.